Informējumu, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Jā, labdien! Labdien, kolēģi! Jaunā gadā pirmā komiteja, kas arī sākam attīstības komiteju, un šodien mums ir dienas kārtībā 5 lemjošās daļas jautājumi un 4 informatīvās daļas jautājumi. Vai attiecībā uz darba kārtību ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu, Gaidz Berziņš.
Jā, paldies. Labrīt visiem. Jautājums, kāpēc komitejā netika iekļauts jautājums par nākamā gada budžetu, īpaši attiecībā varbūt uz to jautājumu loku, kas skar attīstības jomu?
Šobrīd, es saprotu, ka uz finanšu komiteju būs kaut kas sagatavots, vai ne? Cik es tā saprotu? Manaldi. Nu, uz šo komiteju. Jā, uz šo komiteju tad iespēja mums nebija paspēja sagatavot. Tā kā tad tas varētu būt tad uz nākamo. Es domāju, ka nē. Jā, labi, vēl. Ja nav, tad sākam ar pirmo dienas kārtības jautājumu, un pirmais jautājums ir par lokālu plānojumu vēja parku Valpenī ierīkošanai pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūcija atzinums saņemšanai. Lauris Laicāns ziņos, ja?
Jā, labrīt visiem. Tad ar Talsu novada domas 2022. gada 30. jūnija lēma numuru 270. Tad tika nolēmts uzstāt lokālu plānojumu izstrādi, tie Valpenī bindu vēja parku ierīkošanai. Tad lokālu plānojumu izstrādes mēģis bija mainīt tātad Dundagas pagasta teritorijas plānojumu un Talsnovada teritorijas plānojumu, mainot funkcionālo zonējumu meža teritorijās, jo saskaņā ar ministra kabineta noteikumos, lai izvietot vēja elektrostacijas mežā, ir tātad nepieciešams arī noteikt savādāku šo funkcionālo apakšu zonējumu indeksētu šādām teritorijām. Tad pašvaldība saņēma mūsu izstrādātāju sagatavoto lokālu plānojumu projektu, mēs tam bijuši, un es kā izstrādes vadītājs esmu sagatavojis ziņojumu, kas ir pievienots domas lēmumam, un kopā ar pārstu projektu ir iesniegts domēju, lai pieņemt lēmumu par lokālu plānojumu nodošanu publiskai apspiešanai institūciju atzinumu saņemšanai. Kā jau minēju, tad pats ziņojums arī pievienos lēmu projektam. Es varbūt drusiņi tad izstāstīšu par pašu ziņojumā ietverto informāciju. Saskaņā ministra kabineta noteikumiem numurs 628, tad tie ir noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem. Tātad izstrādes vadītājs sagatavo šādu ziņojumu par lokālu plānojumu izstrādi, un tajā ir ietverts vairākas lietas. Tātad pirmais ir šis apkopojums par saņemtajiem institūciju nosacījumiem un to ņemšanu vērā vai noraidīšanu. Tas ir dots ziņojumu pirmajā pielikumā. Otrā lieta, kas ir izskatīta, tad ir šie ir izvērtējums par šiem pašvaldības nosacījumiem un par to ņemšanu vērā. Tātad nosacījums mēs izvirzījām lēmumu darba uzdevumā. Tur tās būtiskās lietas varbūt ir, kas ir, ko pēc divām varu pieskarties, ir, tātad viens ir par šo indeksētā apakšzonas noteikšanu, tad funkcionālajā zonā meža teritorija, tātad tāda ir noteikta, mums ir noteikta tātad meža teritorija M2, kurās tātad varētu izvietot šīs vēja elektrostacijas. Un otrā lieta, ko es arī, ko mēs lūdzam pastiprināt pievērst uzmanību, tas ir par šo transporta infrastruktūras risinājumiem, tātad par piekļūšanu zemes vienībā. Tātad arī šajā lokālā plānojumā ir paredzētas iespējas, kā no valsts un pašvaldības ceļiem būs teoretiski iespējams piekļūt vai risināt šo piekļuvu vēja elektrostacijām un turbīnām. Tad trešā lieta ir, kas ir tātad ir par šiem saņemtajiem pērkona priekšlikumiem attiecībā par šajā procesā vai šajā kur šobrīd mēs neesam saņēmuši personu priekšlikumus, bet tie būs arī droši vien, kad attiecīgi tad nosakot šo publiskos apspriestanas un apspriestanas laikā. Un tad vēl viena lieta, kas arī jāiekļauj, ir iesniegt šajā ziņojumā, tas ir par attīstības priekšlikumiem, tad te ir arī iekļauta sīka tāda informācija par to, kas tad ir paredzēts šajā lokālā plānojuma teritorijā. To varbūt vēlāk arī izstāstīt izstrādātāji, ja būs arī kaut kādi jautājumi ierosinātāji, bet es īstumā tad izstāstīt par šīm iecerēm. Tātad šajā lokālā plānojuma teritorijā tad ir plānot izbūvēt vēja parku, tas būs līdz 40 vēja elektrostacijām. Stacijas tātad masta augstums varētu būt virs 135 vai 160 metriem un rotordiometrs līdz 770 metriem. Kā jūs minēju, tad lokālā plānojuma tiek grozīti šī funkcionālai zonējums, tad meža teritorijās tajā pašā brīdī saskaņā ar ministra kabinetiem, noteikumiem, vēja elektrostacijas ir atļauts izbūvēt arī lauksaimniecības teritorijās. Bet tajā gadījumā attiecībā uz mežiem tad ir vajadzīgs šis papildus, šis funkcionālais zonējums, apakšzonējums. Vēl kas būtiski, kā to jūs ko minēju, tad ir lokāli plānojumi paredzēt šīs piekļuvas vietas vēja elektrostacijām. Ir arī apgūtas noteikumos atrunāts piekļuvē par atsevišķiem pašvaldības ceļiem, kā būtu nodrošināma, vai par kuriem ceļiem tā nebūtu veicama, tad šo turbīgu piegāde. Vēl kas būtisks ir arī, tas gan neatiecās uz šo lokālu plānojumu teritoriju, bet ir arī saistībā ar šiem vēja elektrostaciju izbūve ir arī norādīta šī vieta, kurā būtu plānos tā kā izbūvēt šo transformātoru apakšstaciju, kas būtu nepieciešama, lai nodrošinātu pieslēgumu no elektrības šim tīklam. Un tad arī par attiecībā par būvniecību, tas, kas ir noteikti, tad lokālā plānojumā mēs nenosaka šīs abūs kārtas, tad tas ir būvniecības process jau būs. Tas, kas ir informācija no ierosinātāja, tātad orientējošais vēja parka nodošanas eksploatācijā paredzēta 2028. Gadā. Bet to varbūt jau mūsu jautājumu varēs pakomentēt, ja izstrādātāji. Tas īstumā par ziņojumu, jā, lūdzu atbalstīt tātad sagatavoto lēmu projektu par šī lokālā plānojuma tātad nodošanu publiskajā apspriešanā institūcija atziņu saņemšanai. Attiecībā par pašu to publisku sapulci, tātad tā jābūt vismaz 30 dienas, kas arī kas paredzētu lēmu projektā. Mēs tā kā orientējamies, ka publiskā apspriešanas sapulce būs klātienē, jo to principā paredz arī pašlaik spēkā esošā likumdošana, kamēr vēl nav stājušies spēkā grozījuma ministra kamita noteikumos 628. Jā, tas no manis viss, droši vien, ka būs jautājumi, tad es arī jums piedalās arī no izstrādātāja, tas jau Pophaus, un arī lokā plānojuma ierosinātājs ir arī. Tad es varbūtu, jūs atļauju varbūt dot vārdu izstrādātājiem, lai izstāstat sīkāk par pašu projektu, jā, arī.
Jā, labi, lūdzu, izstrādātājiem vārds.
Labrīt, paldies Lārim par priekšvārdu. Jā, mani sāk Zana Karoļa pārstāvs Jā Pophaus un uz Jā Elus Vinda un Valpena Vinda uzdevumā izstrādā šo te lokālu plānu. Lārs jau diezgan detalizēti jums iepazīstināja detalizēt lokālu plānu risinājumiem, bet es tev īsi pāriešu pāri šiem te grafiskajiem materiālam, ko tu sagatavojusi, vai jums ir redzama šīta prezentācija?
Jā, tagad redzam.
Jā, lieliski. Jā, tad jā, kā jau minēju, tad ierosinātājs ir tā Valpena Vinda, kas ir šis tā Elus Vinda grupas uzņēmums, kurš jau ilgtermiņā nodarbojās ar atjaunojumās enerģijas būvniecību, tieši vēja parku būvniecību visā Ziemeļa Eiropā jau 30 gadu garumā. Un tā plānotā jauda, ko tieši plānots realizēt šīnīta Valpens vēja parkā, ir apmēram šeit 270 megavati, jeb 0,9 stundas gadā. jau Laura minētajā apmēram 40 vēja elektrostacijas kopējā šīta lokāla plānojuma teritorija aizņem apmēram 22 kvadrātkilometrus. Un līdz šim jau arī ir izdevies noslēgt apgūstiesību līgumus ar 20 zemju īpašniekiem, kas atrodas šajā lokāla plānojuma teritorijā. Paralēli šajā lokāla plānojuma izstrādē ir notikusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, kuri noslēgusies pagājušā gada decembrī, un paralēli vēl šim ir noslēgts līgums ar Latvijas gaisa satiksmi par vēja elektrostāciju ietekmes izpēti uz raidošu uzturošo staciju Vīdālē. Jā, tad Lauras to pieminēt, nu, tad galvenos pamatojuma mērķis, kā pamatas ir veikts un kāpēc, tad jāmāk grozīt šo te funkcionālo zonējumu meža teritorijās, nosakot jaunu apakšu indeksu meža teritoriju M2, kur ir atļauts izvietot vēja elektrostacijas, precizēt šos transporta infrastruktūras risinājumus, aprakstīt šīs zemes vienības, kurās tiek mainīts spēkā esošais funkcionālais zonējums, un kā arī sagatavot tādu kā izvērtējumu par šīta vēja parka ietekmi uz ainavām un attālumiem līdz dzīvojumām publiskām ēkām. Tātad, jā, šīta teritorija atrodas starp, nu, jau var teikt, starp Dundagu un Valdemārpili, ja tā var teikt, jo viņi kar divas pagasts, viens ir Dundagas pagasts, agrākajā Dundagas novadā, un otrs ir Īres pagasts sagotnējā Talsu novadā. Tas šīta ir šīta minētā teritorija, bet iet valsts autors ar 125 no viņa, tad uz Austrumu pusi izvietojas pats šīta teritorija. Kopā tas aptver 112 zemes vienības, šīta 22 kvadrātkilometru teritorija. Tad tas, kas ir līdz šim nu, paveiktais, ir jātad ir pieņemt šis lēmums par lokālu plānojumu izstrādi, saņemt institūciju nosacījumi, ir sagatavots ietekmes uz vidi novērtējumu ziņojumus, esam izstrādājuši šo pirmo redakciju un arī izstrādāt strateģijas ietekmes uz vidi novērtējumus pašam lokālu plānojumam. Tad jā, par izstrādes datus, ko esam izmantojuši, ir šis ietekmes uz vidi novērtējums, pašvaldības lēmumi, šī Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras ir to tā topogrāfiskā karte, kā arī šīs visas uzskaitītās institūcijas, no kurām esam saņēmuši tehniskos nosacījumus. Tad, jā, pats lokāla plānojuma sastāvs, viņš atkārtot rakstu, kurā ir aprakstīta esošā situācija, ir ietvērts daudz informācijas tieši no, par vidas jautājumiem, kas ir pētīts un kādi ir bieži galvenie secinājumi, tad atbilstoši grafiskā gaita ietver funkcionālo zonējumu karti, tad ir šie atbūs noteikumi, arī pārskats par lokālu plānojumu izstrādi, kuros arī ir ietvērts šis ziņojums par lokālu plānojumu risinājumu atbilstību izsniegtām institūciju nosacījumiem un virkni pielikumu. Tad, jā, kā jau iepriekš minēju, tad jā, ir pētīts arī šīs te ietekme dzīvesu aizsargājumam dabas teritorijām un biotopiem. Jā, ir jāatzīmē, ka lokālu plānojumu teritorijā nav neviena šīs te Natura 2000 teritorija, taču ir ieskicēta šīta potenciālā Natura 2000 teritorija, kur vēl šobrīd nav apstiprināta, un šeit arī grafiskajā materiāla atspoguļot, ko teikt, plānotās turbīnu izvietojumu un šīs te aizsargājumos teritorijas. Tad, nu, papildus tam ir arī vērtēti ietekmi uz ekspārņiem, putniem, kultūrās uz kaut mantojumu un ainavu, kur ir izvirzīti dažādi veidi notacījumi, kas būtu jāietver šajos te apbūs noteikumos un jāņem vērā realizējot šo te projektu, bet gala lēmums par to, ka kādas tieši veidu darbības būs jāveic attīstīt, lai šo parku īstenotu, tās būs nodefinēta šajā valsts vidas pārraudzes valsts birojā atzinumā par ietekmes uz vidi novērtējumu un atbilstoši šīm te prasībām. Bet tāds vēl ir procesā, tāpēc tas nav precīzi šobrīd vēl definēts, un mēs esam tādā sākuma stadijā, ja var teikt. Tad jā, tad šīs te kultūrvēsturiskais mantojums, par ko gribētu atzīmēt, ka šai teritorijai tuvākais vēsturiskais objekts, vēstures piemineklis ir Kubeles skola, kas ir atzīmēta pret kartē ar šo te mazo numariņu 7, kas neatrodās parka teritorijā, bet ir tiekā parka tūmā, un atbilstoši tam arī ir izvirzīts nosacījums par to, ka nebūtu vēlams plānot transportēšanas pasākumus gar parku Kubalas kultieku parku būvniecības laikā, jo ir šī vēsturiskā aleja. Ceļš ir ļoti šārs, un tāpēc pat jārisina cits risinājums, vai jāorganizē šī piegāde, par teikt, no austrumu puses, vai ir jāveido kāda īslaicīgas būtu ar laiku izbūvēt apēju apkārtē esošo ceļu un Kubalas skolu, lai nesabojā šo te kultūrātisko esošo ainavu. Tad jāpēd ir vērtēt pēc ainavu skatu punkti, un tur ir, varbūt, kam ir jāpievieš uzmanību vienkārši tam, kad šī teritorija ir salīdzinoši mežaina, un tieši arī šie esošie mežu masīvi veiksmīgi piesadz arī šo te pašu vēja parka turbīnu mastus, un tad skatām pavērās tikai šī te turbīna augšējā daļa, un tādējādi no tuviem skatu punktiem šis parks nav tik uzskatāms un pamanāms, un jā, un šī te esošais reljefs un esošā meža aina ļauj arī minimizēt šīs te perspektīvā parka, nu tā kā ietekmi vai izmaiņas, ko tas ienesīs kopējajā teritorijas ainavā. Tad jā, tad arī esam analizējuši esošo dzīvojamā māja apmūru, kas atrodas tiešā parka tūmā, un ir esam arī skaidri nodefinēt, ka atsevišķi māja atrodas tūp pie parka robežas, un tāpēc arī apmūras noteikumos ir skaidri noteikts, ka šajā zonā, uz kurā šīs te esošā apbūve atrodas tuvāk par 800 metriem no plānotās turbīnas, tad turbīnas īstenošana ir iespēja tikai pēc tam, kad ir jau pārtraukt šī dzīvojamā funkcija konkrētajā ēkā, attiecīgi reģistrējot zemesgrāmā, aktualizējot kādus tik datus. Bet līdz tam, nu, tas nav pieejams, un tur nosaka gan mirskanas noteikumi, gan vietā būs noteikumi. Nu, tad jā, tad esam ietvēruši šo te funkcionālā zonējumu karti, kurē šo te tumšāku zaļo toni ir attēlot pie te indeksētā teritorija M2, kurās tad drīkstēs izvietot elektrostacijas atbilstošiem te vidas nosacījumiem, ievērojot tur visas noteiktās prasības. Jo Lauris minēja lauksaimniecības teritorijā, mēs zonēm nemainam, ja tur arī šī brīža regulējums jau izvietot elektrostacijas, jā, un tas nav nekas. Tad jā, runāju par transporta infrastruktūras risinājumiem, protams, ka gan būvdarbu veikšanai ir nepieciešams izmantot gan esošās pašvaldības sēdus, gan arī valsts sēdus. Un tiek veidoti jauni pieslēgumi gan pie sīta valsts ceļa V1363, gan arī pie V1375, kas ir ziemeļa daļā. Un tāpat arī šis te savienojušies pašvaldības ceļa, kas ir gan mazās darnīsas būdēni, gan arī Kubalas tirniņi. Pie šiem tad tiek veidoti jauni pieslēgumi, bet detalizēti šo te risinājumu tiks skatīti, protams, ka būvprojekta studijā. Es tad parādīju, ka tad vienkārši atsevišķi šīs pieslēguma vietas ieskicētas, kur tas varētu notikt. Ar sarkano ir attēloti pieslēgumi šiem pašvaldības ceļiem un ar arunšu vai parādīt pieslēgumu pie valsts autoceļiem. Pie valsts autoceļiem pat sanāk ir vairāk šo pieslēgumu nekā pie pašvaldības ceļiem. Un tad jā, kā jūs iepriekš minēja, tad ir lokāplānā pielikumās ir iekļauts arī šis te apraksts par katru zemes vienību, kur ir atspūkļots līdšanējais funkcionālais zonējums, un ieskicēt šis te jaunais noteiktais zonējums, tā par katru to zemes vienību, kas atrodas lokāplānā teritorijā. Un tad jā, par kaut plānoto laiku grafiku, tad jā, šobrīd visparalēli lokāplānā izstādē notika aktīvs darbs pie šiem tālākums tiesību līgumiem un IVN procedūras veikšanai. Tad šobrīd esam šīnīte laika vietnī jau pie 24. gada, kad plānojam nākamā mēnesi tad uzsākt šo sabiedrisko apspriešanu atbilstoši jūsu lēmumam un organizēt sabiedriskās apspriešanas pasākumus. Un tad paralēli strādāt arī ar šo te augstspējumu tīklu, veidojot pieslēgumu. Un tālāk jau pēc lokāla plānojuma apstiprināšanas, tad organizēt projektēšanas procesu un attiecīgi tam arī tālāk šo te būvniecību. Jā, tas īstumā no mūsu puses ir viss, varbūt, ka arī attīstītājs Valpenvīna grib vēl kādu vārdu piebilst, vai ja jautā, nu, ja ir piebilžu nav, tad varam pāriet uz jautājumu sadzīt.
Jā, paldies liels, paldies, vai arī, vēl varbūt kāds arī vēlās no izstrādātājiem arī teikt kādu vārdu, vai mēs pārējiem pie jautājumiem? Tad...
No attīstītāja nav papildus. Komentāri. Paldies.
Labi, paldies. Jā. Kolēģi, jautājumi par sagatavotu lēmumu projektu ir? Aldis Pinkans, lūdzu.
Jā, labrīt. Man tieši par lēmumu projektā minēto šo te sabiedriskās apspriešanas pienākumu. Es sapratu, ka klātienē, bet kādā vietā?
Dundaga.
Vēle.
Atbildi bija Dundagā, ja?
Jā.
Bet tas kaut kur ir nofiksēts, vai tas paliek komitejā teikts viedoklis?
Ja jūs gribat nofiksēt, mēs varam papildināt lēmumu projektu arī.
Tā būtu pareizāk.
No, es domāju, ka jā, jo pretējā gadījumā tur īsti nav pienākums viņu veikt kādā konkrētā vietā.
Jā, paldies. Jā, tā būtu pareizāk. Tad vismaz uz domas sēta papildiniet, labi?
Jā, izstrādātāji arī piekrīt un ierosinātājs, jā. Jo ir visas sapulces arī līdz šim, kas ir rīkots, tās ir Dundagā.
Labi. Jā, nav iebildumu.
Nav iebildumu, ne.
Labi, paldies, kolēģi, vēl jautājumu. Priekšlikumi nav, viedokļi arī nav, tad... Tad uzsāksim balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, slēdz balsošanu. Tā, ar 9 balsīm par, tad lēmumu projekts tiek tālāk virzīts uz domas sēdi. Paldies, man tikai arī varbūt tāds lūgums lēmumā rakstīts, ka mēs tikai mūsu vietnē informējam, bet vajadzētu informāciju pēc iespējas plašāk, protams, par apspriedu nodot arī, varbūt arī sociālos tīklos mūsu.
Jā, to mēs piepiksim. Tā mēs arī darām arī, jā.
Nu, visi ir pār, nav tādu, kas nepiedalās. A, kāpēc nav? Kāpēc 9? Jā, taisnība. Es pats? Labrīt. Labrīt. Kāpēc mums te nav? Kāpēc mums te nav? Tu līdz sakārtosim, jā. Jāpārlādē droši vien, jā. Nu, vismaz sistēmā, kā sēdz vadītājs, es esmu, jā. Es arī balsoju par. Tā, labi, paldies. Tad mēs varam iet pie nākamā dienas kārtības jautājuma par Talsu novada domes 2021. gada 29. jūlijas saistošo noteikumu numuru 3. Par tās novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu atzīšanu par spēkā zaudējušiem. Ainārs Korls mums ziņos. Ainār, lūdzu.
Jā, paldies. Tad jūs priekšā ir saistoši noteikumi par to, kad tiek atzīti par spēku zaudējuši šie saistoši noteikumi, kas noteica publicēšanas vietu. Šie noteikumi pieņemti sakarā ar to, ka pašvaldība likums vairs neparedz. Pašvaldība noteikti tiesības pašai noteikti vietas, kur publicē saistošos noteikumus, un līdz ar to vienīgā vieta, kur publicē saistošos noteikumus, tad ir Latvijas vēstnesis. Un tas arī ir ar likumu noteikti, un līdz ar to šie saistošie noteikumi, kā normatīvais akts, tiek atcelti. Paldies.
Jā, paldies. Ir jautājumi par šo lēmumu projektu? Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, labrīt, Ainār. Kas ar šiem bija par to sabiedrības viedokļu noskaidrošanu viņi?
Jā, tad formāli tas tika veikts, līdz šodienai neviens priekšlikums nav saņemts, un tas arī paskaidrojuma rakstā pēdējā 8. Punktā parādīts.
Jā, skaidrs, jā. Paldies. Jā,
paldies.
Jā, paldies. Priekšlikuma viedokļi arī nav, tad uzsākam balsošanu. Nu, tagad es arī varu balsot. Paldies. 10 balsīm par. Vienbalsīgi tad lēmumu projekts tiek tālāk virzīts uz domas sēdi. Paldies. Nākamais dienas kārtības jautājums ir par saistošo noteikumu. Grozījumi Talsu novada pašvaldības domes 2023. Gada 30. Marta saistošais noteikumas numur 7. Talsu novada pašvaldības nolikums izdošana un ziņos Aigars Šturms. Labdien, Aigar, lūdzu.
Labdien, jā. Man ir saistošo noteikumu projekts, jau minētajos paštāls no pašvaldības nolikumā, principā paredzēti ir četri grozījumi, tiek saistošo noteikumu otrā punktā noteiktas pagasta apvienības, 17.1. apakšpunktā punkts tiek papildināts ar to, ka izpilddirektors ir tiesīgs iznomāt ne tikai nekustamā īpašumu, bet arī nekustamā īpašumu daļu. Nu, tad tiek precizēts pielikums, un pielikums tiek papildināts arī par norādi, ka mums ir tāls novada vēlošana komisija. Tas īsumā viss.
Jā, paldies, Aigara. Gaidis Berziņš, lūdzu.
Jā, paldies. Man tāds tehnisks jautājums par to daļu, ko jūs minējat. Kurš tad aprēķinās un kā tas ir domāts aprēķināt to daļu? Jūs tad, tā kā piemēram, esat rakstījis tur mazdārziņu. Labi, mazdārziņš varbūt ir kāds liels zemes gabals vai zemes vienība. Tad tas tā kā ir saprotams, bet ja ir kaut kāda, nezinu, tur puse no zemes vienības vai tu pusei, kur vērtība pārsniedz vai nepārsniedz 20 tūkstoši no kadastrālās vērtības, tad kurš tad pateiks, ka tas cipars atbilst vai neatbilst?
Tā, lai precīzi atbildēt droši vien, ka palūkošu, bet es tā pēc noklusējuma bija domājis, nu, ja kadastra objekts ir, tad kadastra objektam, tā kadastrāla vērtība tiek parādīta. Bet es palūkošu šo jautājumu, jā. Nē, nāc prātā.
Jā, jo
es kaut kādu jautājumu.
To daļu runājot, nu, zemes vienībai kadastrālā vērtība, nu, piemēram, 21 tūkstoši eiro, tad nu, vai tajā piemērā, kas jums te apakstošajā daļā par mazdārziņu un līdzīgām situācijām, vai tur ir, kas tur tad veidojās zemes vienības atsevišķas ar apzīmējumiem, vai
nu, visticamāk, ka tā būs zemes vienība, jo nu,
jo, ja jau zemes vienības nav, tad atkal ir vienkārši, viens zemes gabals, un tad kaut kāds, un tad kāds tad rēķina droši vien atbilst vai neatbilst.
Mhm. Jā, paldies. Pingās bija pirmais, jā, Aldi.
Man par šo pašu, tātad tas formulējums ir, formulējums bija tieši atpakaļ daļa, iekavās kadastra objekts, tātad tas ir tikai kadastra objekts, par ko mēs šeit runājam, kas varētu būt atsevišķi. Tas nav kaut kāda iedomāta daļa no īpašuma.
Nē,
es gribētu precīzi šo te formulējumu, jo ja tās iekavas paskaidro, kas ir daļa, tad tu varētu kaut kā skaidrāk atšifrēt. Es jau skaņošanas procesā lūdzu šo te viennozīmīgi, nu tā, uzrakstīt. Jo daļa var būt arī ne atsevišķs kadastra objekts. Ja mēs runājam tikai par kadastra objektu, tad...
Nu, te ir doma tikai par kadastra objektu. Nu, ja tur kaut kā liekas, ka tās iekals kaut kā pilnīgi nepaskaidro, nu, tad es starp tām apzīmēm daļas un apzīmēm kadastra objekts var ielikt jeb.
Nu, tā tad, manuprāt, skaidrāk būtu daļas, kas ir kadastra objekts bez iekavām, jo iekavas var traktēt dažādi, ja viņas nav kaut kā īpaši paskaidrotas šito līdz. Varbūt pie domas lēmumu mēs tā precizējam priekšlikums man jums.
Labi. Labi, jā, paldies, Andris Stratovs.
Uz šo lēmumu projektu mēs gaidījām 2 mēnešus saistībā ar pagastu apvienībām. Un skaidrojums bija, ka tas vajadzīgs ir, lai paspētu sagatavot pagastu apvienību nolikumus. Bet vai šie nolikumi var nebija jāstiprina domē, jo viņi šodien te nav?
Es tieši pirms sēdes iedomājos, kur ir, ka mums kaut kā ir aizgājuši saistošie noteikumi. Droši vien tā ir mums pēc, ka mums viņas vajadzēja publicēt, un viņi tika vairāk aiztikt. Bet katrā ziņā sagatavot ir arī pārvalžu nolikumi. Un droši vien dienas laikā vai rītdienas laikā paskatīšos, kur viņi palikuši ir. Bet viņi ir sagatavoti, jā. Viņi tiks jums dot arī.
Principā visi ir sagatavoti, jā?
Nu, tā bija solīts, jā. Un otrs jautājums ir pirmais marts stāšanās spēkā. Tas ir ar domu, lai varam paspēj izvērtēt vai kādu citu apsvērumu?
Nē, tur tas galvenais apsvērums bija tas, ka tās principā tiks izveidotas jaunas iestādes. Un vismaz formāls un tā, ka darbiniekiem būs nepieciešams piedāvāt grozījumus darba līgumā un grozo darba līgumu,
kad mēnesi
iepriekš jābrīdina.
Paldies.
Un tāpēc, lai tas termiņš būtu. Un es atcerējos tagad arī par tiem nolikumiem. Jā, nolikumi ir sagatavot, bet viņas vēl ir plānots apspriest ar pārvalžu vadītājiem. Un tāpēc, droši, tagad nav ienācies vēl darba kārtībā.
Jā, paldies, Agri. Paldies. Vēl jautājumu? Juzefa Kļava, lūdzu.
Tā, man jautājums būs tāds. Tātad, pagājušā gada decembrī, 13. decembrī, mēs apstiprinājām mūsu novada amatu katalogu. Amatu katalogā šo te pagastu apvienību vadītājiem bija jau noteiktas mēneša algu grupas ar nosacījumu, ka šie darbinieki visi ir pakļauti šim te apvienības vadītājam. Kā tas iet kopā, ja šobrīd mēs stiprinām tikai apvienības un it kā mēneša algu grupas ir apstiprināts jau 13. decembrī, jo, manuprāt, loģiski būtu bijis apstiprina pa priekšu apvienību un tad nosaka mēneša algu grupu, ja? Nevis šī brīdī tiem cilvēkiem tad jaunu algu sāks maksāt ar 1. martu, kā šeit ir tā kā teikts, ja? Stāstat šito lietu, jo, manuprāt, loģiski bija pa priekšu apstiprina apvienības un tad grozām at katalogu. Tāda būtu loģika. Pastāstat, kas tur ir, vai kāds cits var atbildēt?
Kaut kā liekas, ka tur kādam citam būtu jāatbild, jo amatu katalogu grozījums negatavoja, bet tā lēmuma projektā, kur ir paredzēts apstiprināt to jauno iestāžu nolikumus, tad tā lēmuma projektā cits starp bija paredzēts, ka tiek grozīts amatu katalogs, es viņu ieliku iekšā taimnos, pēc, ka es nezināju, vai tas amatu katalogs ir jau grozīts atbilstoši tai situācijai, kādu plānotu tagad vai nē. Bet nevarēšu komentēt, kas līdz šīm amatu katalogā ir grozīts.
Nē, nu, Aigari, nevis es vēl vakar apskatījos, diemžēl 13. decembrī mēs visi deputāti esam, kurš balsoja par, kurš pret, bet amatu katalogs ir grozīts. Un es arī paskatījos tām, te, piemēram, Laucienes apvienība, nu, vienalga, visu garo nosaukumu nesakot, jā. Tas pats ir šī te pati, kaut gan Stendes un Virba apvienība jau bija pirms tam, tāpat Valdemārpilī un tai teritorijai arī ir jau ierakstīta 13. mēneša algu grupa, tā kāds, lai novada atbildi, vai mēs šiem cilvēkiem maksājam algu ar 1. janvāri vai tikai ar 1. martu?
Jā, Aldis Pinkēns, lūdzu, Aldi.
Nav problēmas kādam novada atbildēt uz jautājumu, kurš te ir iekapsulējies jau daudz gadu garumā bijis, kad faktiski vadītājs vada vairāk darbiniekus, nekā viņam skaitās pēc visiem dokumentos atrodāmiem lietām. Es domāju, ka jūs to ļoti labi atceraties, zinat cēloni un zinat šim visam sekas. Šis šobrīd ir, manuprāt, beidzot izdarīts uzdevums atskārst vai atzīt to, ka pašvaldība uz šo te faktiski apvienoto iestāžu vadītājiem visu laiku ir skatījusies kā uz viens iestādes vadītāju. Mēs par šo runājām, šis nav nekas jauns, un šis katrā ziņā nav novada vadības izgudrot schēmu, kādā veidā viens vadītājs ir līdz šim vadījis vairākas pārvaldes. Tā ka jā, no 1. janvāra šiem iestāžu vadītājiem ir padotībā oficiāli atzīts, ka viņiem ir darbinieki, kurus viņi faktiski vada. Secīgi tas nav, bet beidzot šī lieta bija jāatrisina, jo nevar mūžīgi skatīties uz situāciju, kur nav korekta, un izlikties, ka viņa ir korekta.
Es piekrītu Aldi, ka šiem cilvēkiem alga sen pienācās, jau pagājušā gadā, kā viņi strādāja, diemžēl mēs to neizdarījām, bet kāpēc Talsu novada pašvaldības nolikuma grozījumus nevarēja, piemēram, izdarīt jau, no, es nezinu, novembrī, piemēram, pēc. Ja, kas to traucē? Kaut kāda pārslodze ir? Vai kas tas ir? Jo kaut kā, nu, jābūt loģiskai dokumentu secībai, nu, lēmumu secībai, pareizāk sako.
Labi. Jā, vēl jautājumu? Priekšlikumi nav, viedokļi. Tad uzsākam balsošanu. Ir kārtība, vai? Jā, paldies. Ar 8 balsīm par un 2 atturoties, tad lēmuma projekts tiek virzīts tālāk. Paldies. Tā. 4. dienas kārtības jautājums ir par saistošo noteikumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu, izdošanu. Arī Aigars Šturms mums ziņos. Lūdzu, Aigar.
Jā, ir sagatavots saistošo noteikumu projekts. Un principā tajā tiek regulētas jautājumus par gadījumiem, ka dzīvojamajā mājā nepieciešams pārskatīt funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu. Aptun tas process ir tāds, ka sākumā atnāk ierosinājums, pēc ierosinājums saņemšanas lēmuma vai pārskatīšanas procesa uzsākums, pēc tam tiek noskaidroti viedokļi un ņemot vērā viedokļus, beigās tiek pieņemts lēmums pārskatīt vai nepārskatīt to funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu. Tas īsamo visu.
Paldies. Jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Jautājums. Ansa Stratos, jautājums. Lūdzu.
Mēs par šiem saistošiem noteikumiem mums neliela diskusija jau kaut kur bija vienā no komitejām, ja es pareizi atceros. Tur tā diskusija bija nedaudz tādā plaknē, ka vai šis attieksies arī uz tiem gadījumiem, kad dzīvojamai mājai funkcionāla nepieciešamā teritorija nav noteikti vispār, ka nav ko grozīt, ka jānosaka no jauna?
Nē, šeit saistošo noteikumu to jautājumu neregulē.
Tur viņiem būs jāiet?
Ministra kabineta noteikumu tur ir, kas paredz kārtību, kādā tiek noteikts pirmreizēji.
Un tā kārtība jau paredzēja, ka viņu vajadzēja noteikt tad, kad to māju privatizēja, teorētiski.
Vispār tie ir MK noteikumi, kas ir izdoti 15. Gada 8. Septembrī, numur 502. Es viņus baigi neesmu skatījies, bet nu, domāju, ka tur ir regulēts tas jautājums. Ja jau tas ir 15. Gads, tad visticamāk arī par tiem gadījumiem, kad vēl līdz tam laikam nav bijis noteikts tas gabals. Gabala un tai mājai tā funkcionāla nepieciešamais zemes gabals.
Tad īsos vārdos šobrīd apstiprinot šos saistošos noteikumus, pašvaldībai vairs nebūtu nekādu šķēršļu noteikt pirmreizēji un arī grozīt.
Par grozīšanu pilnīgi noteikti nebūtu šķēršļi. Par to pirmreizējo, nu, man tāds uzdevums īsti netik dots. Man tik dots uzdevums sagatavot saistošos noteikumus, kur regulē to pārskatīšanu.
Vai mēs varam saņemt uz domas sēdi atbildi uz jautājumu, vai mums ir vai nav problēma pašvaldībai noteikt šobrīd pirmreizēju funkcionāli nepieciešamo teritoriju dzīvojamā mājā?
Jā, es atzīmēju, tad paspalūkošos MK noteikums.
Paldies.
Mhm. Labi, paldies. Jā, Gaidz Bērziņš. Lūdzu. Precizējuši jautājums. Vai tad šie noteikumi attieksies tikai uz tiem gadījumiem, kur dzīvokļu īpašnieku kopība nav pārņēmusi dzīvojamās mājas apsaimniekošanu?
Nē, viņi var būt arī pārņēmuši. Tas patiesībā tāds pat noklusējums variants būt, ka viņi pārņēmuši. Mm.
Jā, paldies. Vēl jautājumu? Priekšlikumi, viedokļi. Tad uzsākam balsošanu. Jā, paldies. 10 balsīm par, tad lēmuma projekts tiek virzīts tālāk. Paldies. Tā, un tad nākamais ir par saistošo noteikumu par azartspēļu organizēšanas izdošanu. Aigars Šturms ziņos arī. Aigar, lūdzu.
Jā, ir sagatavots saistošo noteikumu projekts par azartspēļu organizēšanu. Saistošais noteikumus paredzēts, ka principā bet tiek aizliegts organizēt azartspēles tālas no pašvaldības administratīvajā teritorijā. Tās azartspēļu organizēšanas vietas, kuras šobrīd to pakalpojums sniedz, tās var darboties 5 gadus. Un ņemot vērā tos apsvērums, kas paskaidrojuma rakstā minēt par to, ka nebija pamatā šiem spēļu organizētājiem paļauties, ka viņi varēs jaunas azartspēļu veidus organizēt, lai papildus sniegt norādi, ka šī joma nav pašvaldības administratīvā teritorija attīstāma, tad arī tie saistošais noteikumos paredzēts, ka netiek izsniegts jauns atļaujas azartspēļu organizēšanai, jaunu veidu organizēšanai.
Jā, vēl?
Saisto, nu, īstamā varbūt tad viss, jā, tur kādi jautājumi. Tad.
Jā, par šo mums bija tās lielas diskusijas jau iepriekš. Gaidz Bērziņš, lūdzu, jautājumu.
Jā, tas jautājums ir plānots vēl šo dokumentu, teiksim, uzlabot, ja tā varētu teikt?
Nu, principā šobrīd es gaidīju, vai kaut kādu priekšlikumu no sabiedrības atnāks. Ja no sabiedrības atnāks kādu priekšlikumu, tad bija domāts papildināt.
Sakiet, lūdzu, tā tad licences izsniegtās vai atļaujas izsniegtās, viņas tiek izsniegtas uz termiņu?
Neatceros tagad. Domāju,
Domāju, ka nē. Ja mēs nosakam tātad termiņu 5 gadus, es tomēr aicinātu pavērtēt, tātad, nu, ja pieņemsim šī licence beidzās pēc 4 gadiem, es nezinu arī no galvas, vai ir šīs licences terminētas, nu, bet loģiski viņām būtu tikai jābūt terminētām. Tad, ja viņi beidzās 4. gadā, vai tas nozīmē, ka komersantam ir tiesības vēl uz gadu prasīt šo licenci, vai tomēr viņa tad arī ar to arī beidzās?
Nu, tā doma bija tāda, ka principā viņš var prasīt vēl, bet nu, tu licenci jau ja nemaldos nesniedzam mēs.
Mm-hmm. Ja, nu jūs neizsniedzat, jā, pašvaldība neizsniedz to licenci.
Nu jā, tos 5 gadus ielika iekšā, jo tad, kad pašvaldība sniedz atļauju konkrētā vietā rīkotās azartspēles un izdomā vēlāk, ka konkrētā vietā viņas nevarēs rīkot, nu tad tur likumā, azartspēļu likumā arī paredzēts, ka
tādā gadījumā tāds lēmums
pēc 5 gadiem sāk darboties.
Ko es ar to gribu teikt, lai maksimāli mazinātu iespējamos problēmu jautājumus vai jautājumus, kas varētu rasties šo noteikumu attiecīgi skaņošanas procesā ar varamu, es aicinātu papētīt varbūt analoģiskas situācijas, kur piemēram likumdevējs nosaka kādus ierobežojumus. No šis termiņš 5 gadu, manuprāt, ir samērīgs, protams, tas ir tikai mans subjektīvais viedoklis. Bet nu, tur būtu jāpapēta, nu, ja licences ir šīs terminētās, varbūt, ka kaut kas īpaši ir jāatrunā, par to nezinu. Bet arī no tāda samērīguma viedokļa varbūt tas, kad ir vērts aprakstīt šajā te paskaidrojuma rakstā. Nu, kad, nu, teiksim, doma ir izvērtējusi un uzskata, ka 5 gadi, tur pēc analoģijas, teiksim, var paskatīties, ir arī normatīvajos aktos šāda te perioda, kas ir īsāki, tur 2-3 gadi, kur kaut kas tiek aizliegts, un ka šis termiņš ir samērīgs. Otra lieta, nu, man šķiet, ka 1.1. punktā, nu, tas mērķis ir tāds, nu, tāds gana šauris, es teiktu. Protams, viņš ir būtisks, bet nu, man šķiet, ka tas mērķis ir ne tikai mazināt azartspēļu atkarības rašanos. Tas mērķis ir saistīts arī, pieņemsim, ar drošības aspektiem. Tas mērķis ir saistīts ar tur, nezinu, finanšu atkarības, finanšu problēmu rašanos un tā tālāk. Tā kā droši vien, ka dažādos pētījumos var atrast arī formulējumus šai problēmai un līdz ar to arī nu, plašāk uzrakstīt šo mērķi, jo no mērķa formulēšanas nu, bieži vien ir atkarīgs šo saistošo, nu, šādu veidu saistošo noteikumu spēkā esamības liktenis, ja tā varētu teikt. Un arī es aicinātu varbūt drusku rūpīgāk pavērtēt tās sadaļas, tur, kur jūs esat ierakstījis neatiecināms. Nu, manuprāt, ka, nu, pieņemsim, te 1.5.3. Nodarījuma bīstamības sabiedriskā ētīgums seks pamatot sabiedriskā interešu aizskārums. Nu, nezinu, varbūt kaut kas te arī ir jāieraksti. Jo pa daudz mums te to aiļu, kur īsti nekāda attiecināmība, mēs īsti nekādu attiecināmību neredzam. Nu, manuprāt, pirms mēs viņu stiprinām, nu, vajadzētu vēl pie šiem jautājumiem piestrādāt.
Jā, paldies. Paldies, Velkovaļi. Lūdzu, Paldis Pinkans.
Jā, kamēr Gaidis vaicēto jautājumu par licences termiņu, es atradu, nu, tas ir noteikts azartspēļu un izlaužu likuma 10. nodaļā, kur saka, ka azartspēļu pakalpojumu 81. pants otrā daļa, ka šo licenci izsniedz uz nenoteiktu laiku, un katru gadu tā jāpārreģistrē izlaužu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā. Un šī pati inspekcija ir arī tā, kura šo azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licenci izsniedz, tad faktiski vienreiz viņu dabū, un tad viņa droši vien, ka, nu, tā kā atjauninās, bet termiņš viņai tā kā laikam nekad nebeidzās.
Droši vien, ja viņi izpilda kaut kādu nosacījumus, tad viņi katru gadu vienkārši pārpārstīt.
Tā tikai informācija, jā.
Par tas nozīmē, ka principā visu to maksimālo to laiku termiņu, šos 5 gadus, kas ir ieliks, tad viņi arī, protams, ka izmantos.
Nu jā, visticamāk, tajā brīdī, kad pienāks termiņš, kad mums beigsies atļauja vietā novadā spēles organizēt, vairs nebūs izziņa, ko pievienot pie licences atjaunošanas.
Jā, jā. Labi, paldies. Vēl kolēģi Ants Strādos.
Hipotētisks jautājums. Ja pieņemsim, varam mums saistošos noteikumus saskaņo, viņi stājas spēkā, bet komersants apstrīd. Tur ceļš ir caur tiesu tikai un vienīgi, ja?
Jā, satversmes tiesu.
Un ja šie noteikumi ir apstrīdēti, tas 5 gadu termiņš vienalgs skaitās no tā brīža, kad varam ir saskaņojis.
Tie 5 gadi stāsies no tā brīža, kad saistošie noteikumi būs publicēti.
Neskatoties uz to, būs vai nebūs tur tiesvedības process, tur garāks tas termiņš izstiepties nevar.
Nē.
Vai tad juridiski nav pareizi, ka tad būs pēc pēdējās instances lēmuma, tad ne?
Nē.
Labi, paldies.
Labi. Gaidz Berziņš.
Saprot, ka šis noteikuma projekts ir bijis apspriešanā, ja?
Sabiedrībā nodots viņš ir, jā. Es nezinu, bet termiņš nav beidzies jau, bet noliks, ka vēl varētu būt, ka nē.
Jā, bet tad jūs arī nezināt, vai ir kaut kāda sabiedrības pārstāvja izteiktie priekšlikumi iebildumi?
Nē, šobrīd es nekādus neesmu saņēmis.
Uz domu sēt, tad jau būs informācija.
Mm-hmm. Jo nu, prasītos droši vien diezgan detalizēt aprakstīt, ja tādi ir bijuši.
Jā, nu, šobrīd man nekādi nav.
Paldies. Vēl kolēģi, priekšlikumi, viedokļi. Tad uzsākam balsošanu par sagatavotu lēmumu projektu. Kalvi. Paldies. Paldies ar 9 balsīm par. Tad vienam atturoties, tad lēmuma projekts tiek tālāk virzīts uz domas sēdi. Un tad, Aigar, tad lūgums ir tad paskatīties ar to paskaidrojumu raksti, ir vajadzīgs papildināt un precizēt. Ja? Labi, paldies. Jā. Paldies, Aigar. Tā, nākamais ir informatīvās daļas jautājums par CROS ZKU saimnieciskās darbības rezultātiem 2023. Gadā un ziņos mums Valdis Bārda, izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamo īpašumu jautājumos. Lūdzu, Valdi.
Labdien, prezentāciju deputāti redz un arī ir pievienot dokumenti. Bija arī tā runa, deputāti lūdza šo jautājumu iekļaut. Ja gadījumā ir kādas problēmas, savādāk nevajag, bet problēmas nav, bet lai ir informācija iekļauts, viņš ir un noziņots. Tātad, lai saprastu situāciju un aktuālāko, tad ir uztaisījām arī Rožu Zegavu, uztaisīja arī pārskatu pa 11 mēnešiem, skaidrs, kad pa 12 varēs, tad, kad būs visas salīdzināšanas un visu galīja rēķina izrakstīt, tad arī varēs noslēgt gadu. Ko var pateikt, ko jūs redzat arī pie galveniem finanšu rādītājiem, tad pēc plāna arī uzņēmums ir, plānoto budžetu ir gan ieņemumos, gan izdevumos diezgan tū plānotam arī izpildījis, un šeit jūs arī redzat galvenos rādītājus, kas ir kopēji ieņemumi no, gan no pamatdarbības, tā ir skaita arī diliģējuma līgumiem, jeb kā grāmatvedībā viņš parādās dotāciju. Varbūt, ka var likt nākamo slaidu, varbūt, ka būs labāk redzams arī. Šeit jūs arī varat redzēt apgrozījumu salīdzinot ar pagājušā gada līdzīgu periodu, nevis līdzīgu, bet tādu periodu pārskatu. Protams, ka pagājušajā gadā bija dažādi globālie satricinājumi un krīzes, un kas iespaidoja arī un radīja tos zaudējumus. Nu, tai pašā laikā par šo periodu arī tika izdarīta virknē dažādu darbību, sākot ar administratīvo resursu samazināšanu, beidzot ar tarifu pārskatīšanu un stāšanos spēkā un arī jaunu iepirkumu pa vidam. Tātad, ja teiksim, kas attiecās uz siltumu saimniecību, bija tātad pagājušajā gadā cenas bija ļoti daudz augstākas, bet nu, no, arī no, ja pareizi atceros, no 1. novembra arī bija pārskatīti tarifi, oktobrī bija tādi lielāki zaudējumi, un atkal pavasara tika iepirkt no jauna energoresursi, un tarifi stipri samazinājās. Līdz ar to, protams, ka samazinājās ir ieņēmumi, bet arī izdevumi samazinājās. Nu, un rezultātā ir arī peļņa, un tie rādītāji ļoti uzlabojušies, kaut gan uz peļņas lūgt skatīties vēl tādu, ka pēc piesardzības principu, jo skaidrs, ka noslēdzot gadu, pirmām kārtām tiks ievērtēt arī papildus visas saistības, tai skaitā, piemēram, neizmaksātī atvaļinājumi un citas lietas, kas to peļņu vilks uz leju. Tai pašā laikā būs kaut kādas lietas no kapitalizācijas, kas ilgs uz augšu. Nu, viennozīmīgi var pateikt, ka gads arī noslēgsies ar peļņu. Varam nākamo slaidu likt. Tātad, ja mēs ejam uz izmaksu struktūru, tad arī var redzēt gan plānoto, gan izpildi attiecībā gan uz ražošanas izmaksām. Pārdošanas izmaksas tādas kā uzņēmumam nav, jo nu, nodarbojas tad pēc tarifiem strādā un nenodarbojas ne ar kādām marketingu vai citām aktivitātēm. Administrācijas izmaksas arī ir nedaudz pieaugušas, kas, protams, kas saistīts arī ar gadu laikā pārskatīšanu un kaut kādiem pieaugumiem, kas ir saistībā, nu, kā visur ceļās arī tās izmaksas. Nu, un ko var redzēt, kas ir diezgan daudz pieaudzis, kas skar visas nozars, tas ir procentu maksājumi. Nu, tas saistās, protams, ka Euribor likmēm. Nākamo lūdzu slaidīm. Jā, nu, te jau es mēģināju arī bišķiņi raksturot, ka tie ieņēmumi un izdevumi drusku atšķirās par periodiem, jo sākot ar to, kad, nu, kā es, piemēram, runāju par siltumu saimniecību vai tādām lietām, bet arī, protams, pie ūdeni un kanalizāciju, ja mēs, piemēram, vienu brīdi bija ļoti sauss periods un teiksim, papildus nekādu nokrišķi nenokļuva kanalizācijā, tad atkal rudenī, protams, ka bildi ļoti mainījās, mums te viss plūst un otrādāk ir izdevumi, kā saka, uz zudumu uz to, kad ir jāpārsūknē arī lietas ūdeņu, tur notiek nākotnē liels darbs, lai gan rojas gadījumā un gan varbūt, ka lielākās lietās ir jāsakārto šī lietas ūdeņu saimniecībā. Nu, un arī, kā jau skaidri parādīja, kad arī procentu maksājums ir pieaugums, nu jācer, kad šī gadā Euribor ies uz leju un arī citas lietas, ka tas mazliet uzlabosies. Nākamā slaidiņa lūdzu. Jā, nu, sniegto pakalpojumu apjoms, jā, tad, kā jau es teicu, siltuma enerģijā it kā tas apjoms ir mazāks summās, nevis kilovatos, jā, un tas saistīts arī ar to, kad ir zemāks tarifs, bet, nu, protams, ka līdz ar to arī ir izdevumi mazāk, jo arī izēvieli ir zemāk. Ūdens saimniecība arī nedaudz samazinājums ir virknē ieņēmumi no juridiskām personām samazinājušies te pašā laikā, nu, lai cilvēki droši vien ka taup un arī šur tur lieto mazāk. Ir gan, protams, kad arī daži uzņēmumi, kas atkal otrādāk palielina jaudz un šie apjomi pieaug un tas atkal tāds pozitīva lieta. Apsaimniekošanas jomā arī nedaudz ir samazinājušies izdevumi, bet nu, atkal tur es gribu teikt, ka ir izdarīts zināms darbs ar daudz dzīvokļu mājām un arī pārskatīti gan tarifi, gan arī apsaimniekošanas tarifi, jo arī virknē darbības, ko mums tagad pēc likuma izmaiņām nosaka, kad ir obligāti jāveic, vai ir nauda vai nav nauda. Un tā skaitā arī, protams, ka daudz mājas domā par un runā par uzkrājumiem, ja, un arī tur varbūt, ka būs, un līdz ar to, ja plānojam darbus, tad arī skaidrs, ka nākamā gadā būs arī vairāk ieņēmumu, vairāk darbījām. Arī iepriekšējā gadā, pārskatu gadā, ko mēs te skatāmies, tad ir tika veikts tādas lietas, kaut vai, piemēram, kas, nu, protams, ka tiek katru gadu darīt, tas ir skursteņu ventilācijas tīrīt un skatīt un inspicēt, bet arī, teiksim, sadarbībā gan ar glābšanas dienestu tika arī apsekotas visas daudzdzīvokļu mājas attiecīgi akti sastādīti par veicamām darbībām un tātad novērsti virkne trūkumu, kur kaut kas neatbilda, un arī visām daudzdzīvokļu mājām tika veikti elektrības pretstības mērījumi, kas ir jādara reiz 10 gados, bet ja viņi nav pirms tam darīti, tad viņi jādara ir obligāti, un šogad tas tika viss izdarīts. Jā, nu, te varbūt, kad arī tas pie plāniem mulsina no ražošanas, ka tur ir mazāk, jā, bet par cik ir pēc grāmatvedības noteikumiem tā tālāk ir dotācijas, ir jāliek atsevišķi, tas ir tā sadaļa, ko sniedz pakalpojumi pārvaldēji pašvaldībai, tad tas ir atsevišķi izdalīts, bet nu, kopsumā redz, ka tas ir pat pieaugums, jā, apjoma ziņā darbu, jā. Nākamā slaidiņu lūdzu, jā. Tātad šeit arī redz procentāli izmaiņas pēc bilanses struktūra, tā ir skaistā arī saistības. Saistības arī ir pieaugušas, jo ir tātad iepriekšējā periodā realizētas un nodotas eksploatācijā daudzdzīvokļu māja Zvejnieku ielā 16 renovācijas projekts, kas, protams, uzreiz parāda atspoguļās saistībās. Nu, cik es saprotu nākotnē, tad mēģinās to darbību darīt tā, ka pašvaldības kapitāla sabiedrība neņem šis aizņēmums saistības, bet mājas kopība caur biedrībām. Nu, katrā gadījumā jācer, ka tā neskatoties uz tām cilvēku bažām par pieaugumu, naudu un procentu maksājumiem tomēr ies uz tām energoefektivitātes pasākumiem un siltināšiem un arī viena daudzdzīvokļu māja Strautu ielā 3, tā kā ir lēmusi par to, kad viņa dibinās biedrību un ies uz šo renovāciju. Nākamo slaidiņu lūdzu. Nu, te jūs varat redzēt grafiski, varbūt, lai vieglāk saprast, kas un kā. Es nekomentēšu skaidrs, jūs paši redzat. Iesim varbūt kā uz priekšu. Jā, nu debitoru dinamikā absolūtos skaitļos it kā tā kā pieaug, bet nu kā jau es teicu, ir drusk arī saistīts ar to, ka ir virkni darbību veikt, nevis vienkārši, kad ir vairāk parādnieku, jā. Tai pašā laikā es domāju, kad arī jaunā gadā uzlabosies, tas drusciņš stāvoklis ir virkni pasākumu veikt, arī tāpat arī mēģinām prasījums veikt. Arī 2022. Gada beigās vienam no uzņēmumiem bija tiesiskās aizsardzības līgums, kas noslēgās ar maksātnespēju un līdz ar to tā summa pieauga un es šaubos, kad arī kapitāla sabiedrībā atgūst, bet nu, tajā pašā laikā, ka ir ar virkni komersantiem ir gan apmaksas grafika un vienošanās, un šīs summas atkal samazinās, jā. Bet nu, būs, kas notiek, kad no iepriekšējiem periodiem, kas tiez vai atgūs, skatoties arī to, ko attiecīgie, nu, kā saka, parāda atguvēji, kā šo procesu virz un kā tur vēl ir saistības ar citām iestādēm, tā skaitā valsts ieņem un dienestu, es neredzu, ka tur diez vai mēs atgūsim, tad būs kaut kas notiek, kad arī nākotnē jānoraksta. Nākamo slaidiņu lūdzu. Šeit arī savilkt ir pa 11 mēnešiem mienesīgumu rādītāju un tur tā kā var redzēt, ka praktiski visos rādītājos ir uzlabojums, kas ļoti priecē. Nu, tas arī būtu laikam viss, vairāk tā kā ja jautājumi ir arī ceru, ka paspējus pieslēgties. Jā, ja pieslēgties arī galvenā grāmatvedēja, ja jau jautājumi vai man vai viņai, tad lūdzu.
Jā, paldies. Gaidis Bērziņš.
Man ir jautājums drusku par citu sfēru. Es jau man šie domas ir uzdevu šo jautājumu, bet jūs varat arī no savas puses tad izstāstīt, cik tālu ir reorganizācijas procesa.
Droši vien, kad pareizāk būtu, ja būtu kāds no kvalitātes nodaļas to teikt, bet es varu no teiksim, savu viedokli un cik arī esmu visu laiku bijis klātesošs šim procesam, var pateikt, kad kas saistās uz mērsragu, tad tur ir pabeidzies, uz kolku iet, praktiski jau darbojās tālas ūdens, bet, nu, protams, ka tās lietas, kas vēl saistās ar pēdējām reģistrācijām, uzņēmumu reģistrā un tā tālāk noslēgumiem, tās vēl ir procesā, un, bet, nu, noslēdzās praktiski, jā. Un Ziemē, Kurzemē, cik es dzirdēju, tad ir pagarinājums par mēnesi vai kaut ko tam līdzīgi, jā, bet arī iet uz beigām tas noslēguma process, kas saistās ar rožu dzēka un sadalīšanu, bija vairākas sapulces vēl gada nogalē un arī šogad jau, un tā kā nolikts ir 30. janvārs, ja pareizi atceros, kad ir kvalitātes nodaļa izpildirektors un attiecīgo kapitāla sabiedrību valdes locekļi sanākt darba grupā, lai aktualizētu to grafiku, kas ir plānots un kādas, nu, teiksim, strādāt jau reāli praktiski, ejot pa posmiem, ko var darīt, kur ir riski, kur vairāk jāpieslēdzās un jau praktiski jau darbinieku līmenī, nu, realizējot šo reorganizāciju rožu dzēkavu sašķelšanas procesā un pievienojot kapitāla sabiedrībām. Protams, ka tur ir vēl, es nemāku pateikt, cik tālu ir kvalitātes nodaļa tikusi ar iepirkumu pie vērtētāji, tur laikam iet vēl procesā. Pēc tā plāna, kas bija kaut kādi iespareiz atceros novembrī, oktobrī, bija plānots kaut kāds augusta beigas vai paspējas, es neesmu pašlaik ne kompetents, ne pilnvaros pateikt, zināms risks es tur saredzu. Process nebūs viegls, jā.
Nu, es biju plānojis uz nākamo komiteju arī, teiksim, tad, nu, tādu mazliet, jā. Mazliet tādu apjomīgāku, teiksim, ziņojumu par to progresu. Informatīvu. Ja? Antis Strātovs.
Labdien. Jums noteikti bija 23. Gadam investīciju plāns, ja plānotās investīcijas. Kā jums ar to ir veicies? Kas ir izdarīts, kas nav? Kādās lielos ciparos?
Atklāt jāsaka, tāda investīcija plāns es netiku saņēmis, tikai budžeti, teiksim, budžeta plānu izstrādāt, bet, nu, teiksim, kas bija atbilstoši atkal no valdes lēmumiem un arī no pašvaldības puses, tas bija tad 22. Gada nogale un 23. Gada sākuma bija diezgan kritisks uz apgrozāmiem līdzekļiem un uz siltumsaimniecības stāvokli. Un tur gan bija valdes lēmums par darāmiem darbiem, kas būtu jādara, un arī no pašvaldības puses bija, kā saka, finansējums, ko ieguldīja pamatkapitāla palielināšanā, un jāsaka, šie darbi lielākā daļa tika veikti, un sezonu uzsāka apkure jau darba kārtībā, ir zināmas lietas, kas uz priekšu vēl ir jādara un plānojās, nu, tas būtu tā. Te, loģiski, kad arī piemēram runājot par nākamo gadu, šis ir tas jautājums, kas ir ļoti svarīgs kapitāla sabiedrībām strādāt kopā, jo arī 24. Gadā plānojot kaut kādas investīcijas, kaut vai autoparks ir ļoti sliktās un stāvoklī un vec, nu, teiksim, lai kaut ko liktu iekšā, tad, protams, ka jābūt iegūstošo kapitāla sabiedrību redzējums, kas pēc viņa jaudām ir nepieciešams, nav nepieciešams, un vai šī investīcija šī brīdī ir veicama vai nav veicama. Bet, teiksim, arī es varbūt kad līdz galam pateikšu, kad varbūt, ka tāpēc arī viņš no kapitāla daļa turētāja nav vai vēl kādā virzienā, jo praktiski bieži vien citu iestāžu un darbinieku skatījumā, ja, nu kad it kā tās investīcijas jāplāno tad, kad jau ir redzējums un jaunām kapitāla sabiedrībām, nu, kas man liekas, ka drusku vajadzētu arī paralēli strādāt, nu, pie esošo problēmu risināšanu, ja. Nezinu, vai atbildēju.
Tad precizēšu varbūt jautājumu, vai jums 23. Gada budžeta plānā bija plānotas investīcijas kaut kādas, nu, piemēram, ražošanas pamatlīdzekļos? Un vai tās ir veikts, ja bija plānotas?
Jā, tad, kā jau es teicu, bija plānotas darbības, kas saistās ar apkurtās, arī lielākā daļa tika veikta, ir vēl daļa, kas nav veikta, un drusciņi saistīta ar to, kad ir plānots veikt emisijas mērījumus katlu mājām, ja tad arī pagājušā gada nogalē tad izdevās gan palienot pamatkapitālu, pārņemt rūdes katlu māju, saņemt tur C kategorijas piesāņojumu atļauju, kas tur nebija, un abām katlu mājām ir pasūtīts emisijas mērījumi. Izejot no tev mērījuma rezultātiem, jācer, ka viņi nepārsniegs piesārņojušos atļaujus tajā pašā laikā, ja nu gadījumā tur būs kādas neatbilstības un nepieciešamas darbības, lai novērstu, tad ir zinām rezervi, lai to arī izdarītu līdz galam. Te gan arī, protams, kad nākotnē kapitāla sabiedrībai būs izaicinājums un būs gatavs tagad izpētes projekts noslēdzies un jāsaprot, ko nākotnē un ar kādām iespējām un resursiem iespējams startēt, bet būtu nepieciešams rojā katlu mājas jaunas būvniecības siltumtīkla nomaiņā un siltummezglu nomaiņā. Kādā posmā, kādās daļās, tas, protams, kad būs jau no analīzes, no piedāvājuma, no skaitļiem vērtējams un pieņemam lēmumi. Bet investīcijas tika veiktas, nu, tā skaitā jumta nomaiņas, piemēram, remonti, katlu mājas un tā tālāk, tā tālāk.
Ok, paldies. Un otrs jautājums, ja es pareizi saprotu no atskaitēs, tad nauda kontos uz 11 mēnešu periodu beigām 249 tūkstoši. Tā varētu būt.
Nu, tad nauda kontos ir dažādi, ja tā skaitā ir, protams, kad apgrozāmiem līdzekļiem un ikdienas uzturēšanai. Un
ir...
otra lieta ir arī, protams, kad, ja mēs kopējam naudas, ka ir stāv arī māju uzkrājumi.
Jā, jautājums, cik no šīs summas ir māju uzkrājumi?
Es ja pareizi atceros no galvas kaut kur ap 170 tūkstoši.
170, jā. Paldies.
Paldies, vēl jautājumu. Juzefa Kļava.
Tā, man jautājums tāds. Jūs teicāt, ka saistība apmērs uzņēmumā ir palielinājies. Es skatos diagrammas un tabuliņas, tur tā kā rādās uz otru pusi. Ko jūs ar to bijāt domājis?
Jā, man jāpaceļa pakaļ viniklītī.
Tas ir pirmais.
Tas bija taisni tas jautājums, kur palielinājās saistībā ar kredītu energoefektivitātei, kas ir rojas DKU nevis biedrībai.
Par kur?
Jo nodevā eksploatācijā siltināšana zvejnieku iela 16 un kas automātiski arī tad līdz ar to ir nu, kā saistībās.
Nu, bet kāpēc jūs vismaz, ko, es nezinu, grāmatvedi vai kurš gatavojas ir šo te prezentāciju, te ļoti labi redzams bilances struktūra un tā tad saistība apmērs iet mazumā un arī īstermiņa saistība apmērs iet mazumā.
Jā, īstermiņa iet mazumā. Varbūt, kad galvenā grāmatvedi, ja dzird, var pieslēgties un nokomentēt droši vien, ka ja šī līmenī būs kompetētāk. Vai, bet tu dzirdi? Jā.
Jā, labdien, es vienkārši tagad atrumājuši, uzreiz nevar atrast pie sevīm.
To jūs paši esat reko mums devuši, jā. Ja tā paņem.
Jā.
Jo priekšnieks teica, kad gāju uz augšu saistības, es redzu, ka saistības pret iepriekšējo gadu gāju uz leju. Ir uz leju, nu, samazinājušās.
Jā, es gan drusciņ, es mēģināšu tūlītās atrast tieši bilanci, lai es varu atvērt pie sevīm vaļā.
Kamēr meklē, varbūt man arī jautājums attiecībā uz šaubīgajiem un uz bezstrīgajiem debitoriem, kā tā struktūra, jo tur kaut kur aptuveni 2,5 reizes ir palielinājies pret pagājušo gadu, vai tie ir tur, tas ir viens, varbūt kāds liels uzņēmums, vai kā tā struktūra debitoru?
Jā, nu es domāju, ka tas lielākais, kas tur ir pienācis klāt, tas ir kādreiz bija Kaltenes zivs, kas ir tagad oficiāli maksāt nespēja, un arī, teiksim, tas pat dažiem mēnešiem, taisn decembris, novembris pagājušā gada, tas ir aizpagājušais gads, jau iznāk 22. Gada beigās, šis pieaugums bija diezgan liels, jā, decembris, novembris un janvārs ar vēl kaut kāds puses. Tas ir tas lielākais, jā, viņam tur tādī brīdī bija tiesiskās aizsardzības un turpināja ņemt, droši vien, ka bija ātrāk kaut kādā veidā jāapstādinā, nemāk pateikt, kā tur bija iespējas, nebija iespējas.
Paldies, bet tas Kaltenes zivs, viņš jau darbojās uzņēmums, viņš darbojās
šeit? Darbojās tur tagad, ka nesajauc Latvijan Fish Factory, laikam tāds tagad darbojās tur ar to, ka ir, lai nebūtu atkal kaut kāds gadījums, ka visu laiku, ja tad tur ir panākt vienošanos, kad reiz nedēļā noslēdzoties tiek piestādīts rēķins un operatīvi nākamā nedēļā atkal tiek maksāts.
Paldies, jā.
Tā, atbildēju Jozefs kundzei. Kreditoru, nu tas saistās īstermiņa saistības un ilgtermiņa saistības aizņēmums no kredīta iestādēm, viņš ir kopumā palielinājies. Bet tagad prezentācijā.
Vaiba, ne jau es tagad te piesienos, bet vienkārši ja priekšniecība saka, ka saistības ir palielinājušās,
jā,
bet skaidri saka, ka ir samazinājušās, tāpēc es tā kā klausījos un uzdevu to jautāju. Pazūdi, ne jau kas tur bija. Un otrs jautājums ir, vai jūs paši esat vērtējuši, ja te viss beidzās, kā te ir? Nē, nebeidzās, jā. Jums parādās milzīgi laba kopējā likviditāte. Nu, kā jūs to skaidrojat? Jo uzņēmumam bija vajadzīga dotācija un viss pārējais, un likviditāte tā kā bilde, jāsaka, jā, stāsta.
Nē, nu jā, te arī tas, varbūt, ka tas solis bija pareizs tanī brīdī, kad pašvaldība arī lēma un šo 65 tūkstošu dotāciju tanī brīdī piešķīra, jo riski jau bija uz to brīdi, nu, diezgan labi sakārtojās un tika novērst arī, piemēram, katlmājas remontam pirmais apsekojums un tām bija 25 tūkstoši, un tad it kā var garantēt 5 gadus, nu, tai pašā laikā veicām remontu pa 5 tūkstoši, kas apkurs sezonē garantiju dod viennozīmīgi, jā, ņemot vērā, kad ir nepieciešama jauna katlmāja, ka varbūt, ka nav arī tāda līdzekļa vajadzīga uzreiz iztērēt, ja ir, piemēram, cerība, kad arī viņi nomainīs. Tai pašā laikā arī bija paņemts arī overdrafts, jā, gadījumā, ja nebūs apgrozamiem līdzekļiem, bet, nu, šo visu nostabilēju sakārtoju, šo to arī varbūt, ka plētāk naudu nekā ir, bet, teiksim, veicot šos ieguldījumus arī, nu, tad arī tai skaitā nododot katlu māju, jā, un ieguldot pamata kapitālā 17 tūkstošiem, kurā arī tika nomainīt. Nu, jums skaidrs, ka tā likviditāte arī uzlabojās.
Jūs man stāsta to, šie rādītāji reāli likviditāti neuzlaboja, kā rēķina likviditāti stāstat. Jūs tagad jaunā amatā ar milzīgi labiem vērtējumiem es paskatījos un palūdzu, tad kā tad rēķina to likviditāti, priekšnieku kungs? Ja?
Jā, varbūt, kad es uz momentu es varu sagatavot.
Nē, nu, tā jūs esi paši uzrakstījuši, 2,92.
Nē, nu, likviditāte droši vien pa pašu saistības
pret kapitālu. Zelta likviditāte. Jā. Uzņēmumiem būtu, ja mūsu uzņēmums strādāt ar šādu likviditāti, jā, jebkurā gadījumā, tur jūs diez vai vērtējuši abas puses, kreditori un debitori un visi šīs te lietas, jā. Jo, jā, es gribēju tālāk jautāt, ja jums debitoru apjoms ir, kā teikt, palielinājies, cik tur tomēr ir, jūs jau teicāt, tie šaubīgie tur ir, bet lai viņus ielikt šaubīgajos, tur ir konkrēta metodika, es viņu apmēram zinu, bet, kā saka, baiba viņu noteikti vēl labāk zina, jā, tur tik vienkārši nav. jo iespējams no tiem debitoriem, kas jums te ir, nu, kā lai pasaka, jūs tā kā uz debitoru rēķinat, spodrinat savu finanšu rādītājus, bet vai tas ir īsti pareizi, es domāju, ka nē. Sapratāt, nu, ko es tā?
Jā, bet ne tikai, jo, teiksim, uz pagājušā perioda beigām, ja būs gada sākuma, bija arī tas saistības daudz vairāk, kuras tad ir samazinājušās kapitāla sabiedrības saistības, nu, kas arī, protams, kad tos rādītājs uzlabot. Principā viņi, nu, visi tekošie maksājumi nekas netiek, nu, kā lai pasaku, ļoti operatīvi tiek nomaksāts viss. Es nezinu, Baiba varbūt, ka var piekomentēt.
Tas arī nav saistīts ar likviditāti, nezinu.
Nu,
ja tā paņem, labi.
Jā.
Jo Baiba pazūda, man liekas.
Tur. Nē, viņi ir, es domāju, ka viņi ir.
Atdzīvojas, jā? Jā. Jā, jebkurā gadījumā, es domāju, tie rādītāji, tad, kad noslēgsiet gadu, tad, tad mēs kristīsim tos galus, piekrītat, jā?
Tieši tā, jo es šī brīdī šodien.
Es no pieredzes varu pateikt, ka parasti 11 mēnešos rādītāji ir, kā saka, pa pirmo, jā, tad, kad
jā, tieši, gads, tieši tad tā ir, jo kā jau valdes prezentācijas sākumā mitnēja, 11
mēnešus. Arī, ja tur maziņš mīnus, tad nekāda šajā jomā tur nekāda traģēdija nav. Jā, ja būs lielāk vai mazāk, tad jau redzēs tos galus, bet jebkurā gadījumā jums jāvērš, jo ja visu saliek kopā un ir šī te dotācija, jā, tad nekādā veidā sev uz pleca mēs nevaram sist, ka es esmu baigi forši piedodiet vai ļoti labi strādājis, ja rādītāji ir tādi, kādi ir, un nevelti jau Andes vai kurš prasīja, vai tur bija paredzēts arī plānos, kad šie rojas ZKU rādītāji ir jāskata, un līdz ar to, nu, viņi ir tādi, kādi viņi ir, jāsaka, ja tā paņem reāli. Ja, nu, nevelti arī kolēģis prasīja par šo te reorganizācijas plānu, jo tas arī viss ir ko daļēji saistīts kopā. Nu, tāds ir mans viedoklis ar manu pieredzi.
Tāda pilna aina, protams, ka būs pēc gada rezultātiem.
Jā, tieši.
Nē, es jau arī prezentācijā, Jozefs Kundze atcerās, es arī teicu, ka šos peļņas rādītājus jāskatās ar piesardzību, ka noslēdzoties 12 mēnešiem viņi mainīsies, būs skaitļi, kas ies viennozīmīgi uz leju, daži skaitļi būs, kas uz augšu, bet viņš nebūs tāds, kā tagad, jā, viennozīmīgi, paldies.
Es, ja es Rīgas teikt valdē, es to dzirdēju,
jā,
un es arī ļoti labi dzirdēju, ka jūs teicāt, kad gads slēgsies ap plusu. Tāpēc es tā pavilku bišķi uz to pusi.
Labi,
es mazliet piemetināšu, jā, mums bija saruna ar valdu pēc šī 11 mēnešu bilanses sastādīšanas, un tur jau daļā jau valdes pieminēja par to, kad pēc atviļinājuma rezervas aprēķināšanas un iegrāmatošanas es ar piesardzību valdi minēju tā, ka man provizoriski rādīja tas, kas kā varētu noslēgties rojas CKU 23. Gada pārskats ir ar iespējams peļņu tuvu nullei, bet es piesardzīgi vairāk domāju, ka varētu būt tomēr nelieli mīnusi, bet tie mīnusi varētu būt plus mīnus ap līdz 5, no 5 līdz 10 tūkstošiem, nevairāk.
Nu, tad jau manīsim, kad būs, jā, visi skaidri. Paldies, paldies. Tā, labi, tad nākamais par Talsu novada pašvaldības domas 2023. Gada 28. Septembra lēmuma numuru 371 par Talsu novada pašvaldības līdzdalības izvērtējumu un vispārējo strateģisko mērķi 2023. un 2027. Gadam noteikšanu. Sija atkrituma apsaimniekošana sabiedrības pie jūra 5. Punkta izpildi. Tā, un es saprotu, ka Daira Slavīnska ziņo šobrīd mums, jā, un Ēriks arī mums būs pieslēdzies, jā, vēlāk Zaporožu.
Labdien, es esmu pieslēdzies.
Jā, ļoti labi. Labi, Daira Lūza.
Jā, labdien. Tātad Talsu novada pašvaldības doma 2023. Gada 28. Septembra sēdē lēma par atkrituma apsaimniekošanas sabiedrības piejūru līdzlības izvērtējumu un tā apstiprināšanu. Un ar lēmumu 5. Punktu pašvaldības izpilddirektoram tika uzdota sadarbībā ar Tukuma novada pašvaldību izvērtēt kompetento institūciju konkurences aizsardzības jomā, sniegtos ieteikumus attiecībā uz piejūras sniegto pakalpojumu, tātad konkrētāk uz atkritumu savākšanas pakalpojumu, Talsu un Tukuma novada administratīvajā teritorijā iespējama nodošana privātajiem tirgus dalībniekiem, kā arī izstrādāt turpmākās rīcības plānu. Ņemot vērā to, ka Talsu un Tukuma novadam ir noteikti vienotā sadzīves atkrituma apsaimniekošanas zona, tomēr šobrīd abiem spēkā esošajiem līgumiem ir dažādi termiņi, tātad Talsiem 25. gada 28. februāris un Tukumam 24. gada 31. maijs. Abu pašvaldību ieskatā līguma saistības ar piejūru tomēr būtu jāturpina, slēdzot jaunu, iespējams trīspusēju līgumu, tomēr uz īsāku termiņu kā 5 gadi. Un šī brīža priekšlikums būtu šo līgumu slēgt termiņā līdz 2026. gada 31. decembrim. Un pamatošu, kāpēc. Tātad atkrituma apsaimniekošanas likuma 18. panta pirmā daļa noteica, ka pašvaldība publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējušos normatīvos aktos noteiktā kārtībā izvēlas atkrituma apsaimniekotāju. Savukārt saskaņā ar publisko iepirkumu likumu 4. panta 3. daļu pašvaldība ir tiesīga izvēlēties pakalpojumu sniedzēju neveicot publisko iepirkumu, ja tas, kā tas ir arī piejūras gadījumā, atrodas tādā vairāk pasūtītāju kopīgā kontrolē, kas izpaužas kā tiesības ietekmēt kontrolētās personas darbības stratēģiskos mērķus un lēmumus. Vairāk nekā 80% no tās darbībām veido konkrētu uzdevumu izpildi kopīgi kontrolējošo pasūtītāju interesēs, un tajā no tiešas privātā kapitāla līdzdalības. Tātad no normatīvo aktu viedokļa pašvaldības ir tiesīgs izraudzīties atkrituma apsaimniekotāju neveicot šo iepirkumu. Vērtējot piejūras ietekmi uz konkurenci, jaņem vērā, ka pašvaldību rīcību un darbības politiku atkrituma apsaimniekošanas jomā nosaka pašas pašvaldības ar saistošajiem noteikumiem, nevis piejūra. Tas nozīmē, ka piejūra ar savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem tiešā veidā nevar aizkavēt konkurenci. Un vienlaikus piejūrai ir pienākums atturēties no darbībām, kas tiešā veidā varētu negatīvi ietekmēt konkurenci, kā arī gadu veikšo konkurences neutralitātes izvērtējumu un informēt par to dalībniekus. Kā arī līdzdalības izvērtējumā jau tika minēts, tad arī galvenās barjeras, lai citi tirgus dalībnieki ienāks sadzīves atkritumu savākšanas tirgu abu novada administratīvā teritorijā, varētu būt izmaksu lielums, kas nepieciešams attiecīgās uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstīšanai, un tāpat nav paredzams vai un cik ilgā laika periodā, kā arī kādā kvalitātē tikt ieviest jaunumu līdzvērtīgi funkcionējošu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu. Lai gan konkurences padome norāda, ka līguma slēgšana ar atkritumu apsaimniekotāju nerīkojot iepirkumu pat par sevi nav uzskatām par pārkāpumu, tomēr vienlaikus pieņemot šādu lēmumu aicina abas pašvaldības vērtēt valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmajā daļā noteiktos kritērijus par pašvaldību līdzdalību kapitāla sabiedrībās. Ņemot vērā to, ka sadzīves atkrituma apsaimniekošana ir viena no pašvaldības autonomām funkcijām, abu pašvaldību ieskatā atkrituma apsaimniekotā izvēle tomēr būtu skatām kopsakarā arī ar valsts pārvaldes iekārtas likuma 42. pantu par deleģēšanas nosacījumiem. Tas ir privāta personā jābūt tiesīgai veikt attiecīgo uzdevumu un lemjot par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu, ir nepieciešams ņemt vērā gan personas pieredzi, reputāciju, resursus, kvalifikāciju un citus kritērijus. Vērā ņemta ir arī abu pašvaldību iepriekšējā pieredze izraugoties pakalpojumu sniedzēju iepirkumā, bet attiecībā uz piejūru pakalpojumu līguma darbības laikā tā pakalpojums ir sniegus kvalitatīvi, nav saņemts tādas iedzīvotājas sūdzības, kas liecinātu par pretējo, kā arī ir ticis nodrošinās sabalansēts pakalpojumu tarifs. Un šeit būtu būtiski norādīt, ka pašvaldībai savas kapitāla sabiedrības tarifs ir caurskatāms, un ir šī iespēja pārliecināties gan izmaksu atbilstību, gan pamatotību. Tāpat ņemot vērā, ka piejūra spēja nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu kompleksi, tātad gan poligonu darbību dalītā vākšana un šis savākšanas pakalpojums, te ir nepieciešamie cilvēku resursu, materiāla tehniskā bāze, kā arī izpratne un zināšanas par normatīvu aktu ievērošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā, lai pilnvērtīgi varētu nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu abu novadu administratīvās teritorijās. Un tās ir priekšrocības salīdzinājumā ar privātā sektora tirgus pārstāvjiem. Tālāk tātad ir šīs Eiropas Savienības izvirzītās prasības un sasniedzamie mērķi, tātad izveidot dalītās vākšanas sistēmu bioloģiskiem atkritumiem, tekstilu atkritumiem, sadzīves bīstamajiem atkritumiem, nodrošināt pārstrādāto sadzīves atkritumu apjomu pieaugumu, nodrošināt pārstrādātā kopējā izlietotā iepakojuma apjomu pieaugumu un pats svarīgākais līdz 2035. Gadam nodrošināt poligonos apglabātā sadzīves atkrituma apjomu 10% apmērā. Tāpat decembrī tika apstiprināts Ziemeļkurzemes reģionālais atkrituma apsaimniekošanas plāns, kā ietveros paredzēts, ka reģionā tiks izveidoti divi reģionālie atkrituma apsaimniekošanas centri, un šo centru darbība jau sāk 2025. Gadā, kā arī to galvenais uzdevums būs īstenot gan Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas plānā, gan kopējā valsts atkrituma apsaimniekošanas plānā izvirzīto mērķu sasniegšanu. Labu pašvaldību ieskatā būtu jāļauj šim centram sākt darboties, un tikai vērtējot pirmos rezultātus, kā arī plānojot tālāko darbību, būtu vērtējumi iespēja nodot atkritumu savākšanas pakalpojumu brīvajā tirgū, turklāt vērtējumu visa reģiona ietvaros. Pašvaldībām sadarbībā ar šiem reģionāliem atkritumu apsaimniekošanas centram, analizējot rezultātus un turpmākās iespējamās rīcības, tātad pakalpojumu nodošanu būtu jāvērtē pozitīvās un negatīvās iezīmes kopsakarā ar pieļaujamību no tiesību aktu viedokļa, tostarp no konkurences likuma un mantas izšķērdēšanas likuma nosacījuma aspektu, kā arī ekonomisko pamatotību. Un pēc šī izvērtējuma veikšanas, tad abām pašvaldībām būtu nepieciešams pieņemt lēmumu par turpmāko rīcību. Esam lūguši viedokli sniegt arī Latvijas pašvaldības savienībai, kas arī norāda, ka viena no svarīgākajām valsts un pašvaldību funkcijām ir nodrošināt tās iedzīvotājiem iespējas saņemt pakalpojumus, kas nepieciešami cilvēka dzīves nodrošināšanai noteiktā kvalitātes līmenī, un ņemot vērā depopulācijas saistītos izaicinājumus un Eiropas Savienības skaidrojumu, ka vispārējās nozīmes pakalpojumi ir neatņemama sociālā modeļa daļa, tad arī Latvijas pašvaldības savienības ieskatā ir svarīgi rūpīgi vērtēt privātā komersanta iesaists pakāpi, jo šo komersantu saimnieciskie pakalpojumi balstās uz biznesa attiecību modelu, kur galvenais mērķis ir gūt peļņu. Tāpēc arī pašvaldības savienība uzskata, ka publiskām kapitāla sabiedrībām Latvijā joprojām ir būtiska ekonomiskā nozīme, kā arī sociālo atbildību un drošību nevar deleģēt tirgumu. Pašvaldības savienības ieskatā Talsu novadam saglabājot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu pašvaldības pārvaldībā ir iespēja nodrošināt likumam atbilstošu efektīvu un ilgspējīgu atkritumu apsaimniekošanu reģionā, kas ir svarīgi nevien no vidas aizsardzības, bet arī reģionālās ekonomikas attīstības viedokļa. Un pašvaldībai ir iespēja nodrošināt kontroli par vispārējās nozīmes pakalpojumu un pašvaldības pārvaldītā kapitāla sabiedrība ar efektīvāk uzraudzīt atkrituma apsaimniekošanas procesu, nodrošināt, ka tiek ievērot visi vidas aizsardzības un atkrituma apsaimniekošanas standarti, kā arī garantēt, ka pakalpojumi tiek sniegt atbildīgā ilgtspējīgā veidā visā teritorijā, tuvinot pakalpojumu klimatneutralitātes un aprites ekonomikas prasībām. No manas puses tas viss.
Jā, paldies. Paldies. Ērika Zaporožets arī.
Gribēju jā, labdien.
Šobrīd, jā.
Labdien. Jā. Es ļoti atvainojos, man zvans notraucēja. Es noklausīju ziņojumu. Nu, man, protams, ka viedoklis ir subjektīvs kā pieejuros vadītājiem, bet es viņu, kas saka, noklausoties ziņojumu, pilnīgi piekrītu. Es viņu arī sadalīju savu vismaz prātā. Trijās daļās, tad pijūras finanšu plūsma, tad ir strateģiskā tā kā objekta poligona ilgtermiņā pastāviešana un pakalpojumu nodrošināja iedzīvotājiem. Nu, un trešais, protams, ka tas ir Ziemeļkurzemes reģionālā un valsts plānā, teiksim, tā izpilde un kontrola par to izpildi. Jo, principā, pa visu Ziemeļkurzemes plānu, reģionālu plānu izpildi ir atbildīga pašvaldība. Un kā pašvaldībai ļoti būtu svarīgi kontrolēt visu atkritumu plūsmas, tā kā tā, atkritumu plūsmu. Loģiski, sadalot atkritumu samākšanu, teiksim, privātajā sektorā, kur ir tā saucama rentablā, nerentablā daļa, jūs arī ļoti aptu zināt, jā, ka neregulējama nozare, ko apstiprina, kā maksu pašvaldības, mums parasti strādā ar minus zīmi, un tā saucamā papildu pakalpojumu, ko mēs veicam kā iepakojumu, ko mēs cenšamies arī ieviest iekšā dalītā vākšanā iedzīvotājiem, savācu tīrāku materiālu un realizēt viņu ik mēnesī aukcionā par maksimāli augstāku cenu, dod iespēju, teiksim, šo naudu tālāk turpināt ieguldīt uzņēmumu attīstībā. Es zinu, ka nekādas, teiksim, dotācijas vai subsīdijas no pašvaldības mēs neseņemam, mēs dzīvojam no maksas un no citiem pakalpojumiem. Citi pakalpojumi nav pretrunā ar tirgus ierobežošanas faktoriem citiem tirgus dalībniekiem. Ja? Mēs neveicam nekādu citu komercdarbību, tikai kas saistīt un kas atzīmēta līgumā pašvaldībām. Tā kā mācīt tāds objektīvais viedoklis, ka visu tās darbs, kas ieguldīja šobrīd pīvuru, ņemot vērā strateģiskos plānus, gan poligonā, gan bioloģiskā atkrituma pārstrādē, gan arī nākotnē visu ieviešanas programmas, un kā mēs redzam no reģionāla Kurzemes reģionāla plāna attīstības finansiāla sadalījumā, kas sāksies šogad ar trešo ceturksniņu, ko varēs piesaistīt kohēzijas finansējumu. Tad tur mēs redzam, ka visi kohēzijas līdzfinansējumi piesaistīšanas būs tikai attiecinājumi uz to saucamu savākšanas nozari. Tas ir konteneri, tas ir bioloģisko transportu mašīnu iegāde, šķirošanas līniju, teiksim, tā uzlabošanas darba. Un visi finansējumi, kas saistīti programmu uzlabošanā poligonā, tas ir osmoze, infiltrātas sistēmas, pārklāšanas, gazifikācijas, biometāna stācijas izveidošana. Tas viss ir paredzēts, nav paredzēta kohēzijas nauda piesaistu, bet tikai pa saviem līdzekļiem. Tas mums jāsaprot to, ka pildot visu valsts plānu, tad būs jākūda iekšā savi līdzekļi, tas būs, protams, ka neizbēgami saistīti arī ar visiem nodokļiem, ko nosaka valsts, tas ir dabas resursu nodokļi. Un pats galvenais, ka tad pašvaldība, kad būs atbildīga par plānu izpildīt, gan līdz 25. līdz 30. un 35. gadam sasniedzot 10% noglabājumu masu poligonā, nu, viņai būtu svarīgi kontrolēt šī visu materiālu kustību. Ja atzīmēt to, ka divas dienas atpakaļ mums bija Zoom ar valsts vides ministriju sapulce, kur piedalījies visi pieci poligoni, un arī Lasuva asociācijas pārstāvi, kur mēs diskutējām par normatīvu, kas jau stāsies spēkā nākošo gadu sasniedzot 45% no apglabāt materiālu ar poligonā un ar tādu tendenci, lai 35. gadu sasniegt 10%, tad mums ir svarīgi, lai mēs kontrolētu visu to atkritumu masu, kas atnāk savācās, ieskaitot iekšā i depozītus, i iepakojumu materiālus un citus materiālus, kas ir, lai mēs sasniegtu visu tos radītājus. Tā kā manas skatījumā šobrīd aizstāvot pašvaldības, man liekas, ka pašvaldībā, kurai izveidojuši savu uzņēmumu un, teiksim, tā kontrolē arī viņu darbu un regulē, gan ar saistošiem noteikumiem, gan ar maksas aprēķiniem, gan ar visiem, teiksim, padlīniem un prasībiem, kas jāizturot viņu sev kapitāla sabiedrībai, uzņēmums tiek galā. Nu, un, protams, ka objektīvi jums pašiem jāvērtē un objektīvi jāpieņem lēmums, kad tad rīkoties nākot. Paldies!
Jā, paldies. Paldies. Jautājumi? Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, mums, Daira, mums nebija šis ziņojums nolasītājs pieejams, jā?
Tā lūdzu?
Nē, nē, es ne jums.
Man līdz šobrīd noklausīšanās šīs tā kā lēmums vai viedoklis nebija zināms.
Nē, Ērika, es atvainojos, tas nebija jums jautājumu Dairai.
Es atvainojos, ja es domāju, ka man, es atvainojos.
Mm-hmm. Nē. Jā, noteikti lūdzu atsūtīt šo te.
Visiem.
Jā, protams, ka visiem. Jā. Bet visu, man tāds jautājums ir par to, nu tā tad pašvaldībā ir būtu jāizvēl saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. Kādā veidā mēs pārliecināmies par to, ka šis šobrīd mums pieejamais tiešām ir tas saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, ja mēs to, nu, faktiski mums nav salīdzinājumi, mums nav atskaites punkta, ja mēs neveicam kādas nebūtu procedūras, kas mums ļauj salīdzināt to vai citu piedāvājumu. Jo tas ir galvenais. Viss pārējais, protams, ir labi, uzņēmums pašiem piedarošs un kontrole un viss pārējais, bet būtībā vienīgais kritērijs, kas mums būtu jābūt svarīgam, ir šis saimnieciskais izdevīgums.
Nu, saimnieciskais izdevīgums noteikti būtu atbilstoši publisko iepirkumu likumam, bet, nu, kā jau es minēju, tad izvēlotos šo te pakalpojumu sniedzēju, tad būtu jāņem vērā arī šie te citi kritēriji.
Jā, piekrītu arī, tai skaitā mums ir jāņem vērā cits nianss, tai skaitā uzņēmuma nozīmīgums un tam līdzīgi, bet tomēr viens, tas joprojām ir pakalpojums, un tas joprojām maksā visiem. Tas pakalpojuma maksa ir viens no parametriem, kas būtu, mums jābūt drošiem, ka tiešām šo pašu pakalpojumu mēs nevaram saņemt tādā pašā kvalitātē nu, no jebkura cita. Es gribu vienkārši saprast, kāda bija doma, vai kāda varētu būt šī doma, kā mēs uzzinām un noskaidrojam, ka tas nav nesamērīgi dārgāk nekā būtu bijis, ja to sniegtu šo uzdevumu veiktu kāds cits.
Nu, šobrīd varbūt tā pavisam primitīvi, nu tā, nu izvērtējot gan citu publisko kapitālu sabiedrību sniegto pakalpojumu maksas Latvijas teritorijā, gan šo te privāto komersantu, nu nevar viennozīmīgi teikt, ka privātais sektors šo pakalpojumu spēj nodrošināt par zemāku cenu. Jo šeit aņem vērā arī gan šis te iedzīvotāja blīvums konkrētajā atkrituma apsaimniekošanas zonā. Nu tā, nu nākotnē, kā es minēju, ka noteikti šī te reģionāla atkrituma apsaimniekošanas centra ietvaros iespējams, jā, būtu veicama arī šī te tirgus izpēte.
Jā, nu tad mēs viņu veikuši neesam, bet mēs tā neformāli salīdzinām mums nu, tāds skatījums,
šobrīd,
mēs tā vien esam, jā. Labi, skaidrs.
Mēs drīkstu bijušiem piemētināt.
Nu īsti, Ērika, es atvainojos.
Budžetu, tad mēs arī katru gadu un arī katru ceturksni veicam.
Otrā galā mūs nedzird, man liekas, neviens. Ērika, es atvainojos, šis īsti nav jautājums jums, jo jums jāsaprot ir, ka jums šai brīdī nevajadzētu teikt, ko jūs domājat par mūsu izvēli, tāpēc, ka jūs esat tas, kuru mēs izvēlamies.
Jā, šeit
nevajadzētu jums komentēt.
Bet es paklausīšu, bet es bildinu jums.
Jā, paldies.
Paldies.
Andis Strātos.
Labdien, Daira. Ja es pareizi saprotu lielos vilcienos situāciju, tad attiecībā uz līdzdalības izvērtējumu mēs uzskatām, ka šis piektais punkts ir izpildīts un mums līdzdalība ir saglabājama.
Nu, līdzdalību mēs saglabājam jebkurā gadījumā. Piektais punkts bija vairāk tieši par šo te atkritumu savākšanas pakalpojumu, iespējamu vai neiespējamu nodošanu privātajam tirgus sektoram.
Nu jā, nu tas bija tas, kas bija jāizdara vēl saistībā ar to lēmumu, ko mēs pieņēmām par līdzdalību saglabāšanu. Dotajā brīdī, tad līdz nākamajam līdzdalības izvērtējumam mums nekādu šķēršļu nav, mēs varam turpināt saņemt pakalpojumu no mūsu kapitāla sabiedrības.
Būtībā jā.
Un mums šis savākšanas pakalpojums bija uz deleģēšanas vai pilnvarojuma līguma pamata?
Pakalpojuma līgums.
Un tur termiņš, cik garš mums bija?
Talsiem 25. gada 28. februāris, Tukumam 24. gada 31. mājas. Bet nu, tā kā mums ir šī vienotā zona, tad mums arī lēmumu par turpmāko vajadzētu pieņemt kopīgi.
24. Pagaidā.
Tukumam 24. Jā, šīs gads jau mums 25.
Tā tomēr mums sanāk, ka šogad kaut kas būs jādara. Mums būs, lai pieņemt lēmumu par jaunu līgumu, mums būs vēl papildus ziņojumā tajā, ko lasījāt, tas juridiskais izvērtējums vai kas tur bija vajadzīgs?
Nu, jā, pamatojums.
Tas pamatojums. Un kurš to veiks? Pašvaldība? Jeb tur sūtīs ārpakalpojumu?
Šobrīd nevar atbildēt.
Tas principā līdz gada beigām mums vajadzētu izdarīt droši vien, ne? Nu tā.
Līdz jauna līguma slēgšanai, nē, nu visticamāk, ka mums, kā sākumā ziņojumu sākumā minēja, tad šobrīd tas priekšlikums ir slēgt trīspusēju līgumu.
trīs pusē, es nedzirdēju, tad varbūt
trīs. Talsi, Tukums un Piejūra.
Talsi, Tukums un Piejūra. Viņš būtu jānoslēdz līdz tam brīdim, kad beidzās Tukumam līgums.
Jā.
Un tas bija 24. Gada atgādina, kurš datums?
31. Mājas.
Tad tas jau ir tulīt.
Tulīt, jā.
Jā.
Tad ir plāns, ka jūs nāksiet uz domi kaut kad tuvākojas mēnešos.
Jā.
Skaidrs. Labi, paldies.
Labi, jā. Paldies, paldies. Vēl pavisam no laika, jā. Vēl jautājumi ir? Jā. Ja nē, tad jā, es saku paldies. Dara, paldies, paldies par ziņojumu. Kolēģi, ko mēs darām? Mums ir tikai viens pārtraukums, jā? Tad 10 minūšu pārtraukums, jā.
Jā, paldies jums.
Paldies.
Jauku dienu visiem. Paldies.